dua golongan terpecah belah. Wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73. Umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 darinya di neraka. Wa wahidatun fil jannah wa hiya jamaah, dan hanya satu yang di surga yang selamat, yaitu al jamaah. Di lafaz lain beliau katakan, hum mithlu ma ana alaihi yaum wa ashabi, mereka yang selalu kembali kepada aku dan para sahabatku. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalab li sahibi la yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalahu. Dan akan keluar di umat ini orang-orang yang hawa nafsunya menjalar menguasai seluruh dirinya, sebagaimana penyakit anjing gila, wal'iyadzubillah, menguasai penderitanya. Tidak tersisa satu pembuluh darah, tidak tersisa satu sendi dalam tubuhnya, kecuali virus itu masuk di dalamnya, sehingga betul-betul orang itu dikuasai tubuhnya oleh virus. Seperti itu pula hawa nafsu ketika menguasai orangnya, wal'iyadzu billah. Hadis ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, bahwa Rasul berbicara dengan wahyu, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi di masa itu dan pasti akan terjadi di kemudian hari, seperti yang Rasul telah kabarkan. Perpecahan di tengah umat ini pastilah terjadi. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah tuntunan Rasulullah SAW menghadapi fitnah dan perpecahan ini. Beliau telah isyaratkan dalam hadis ini, mereka yang selamat dari perpecahan dan perselisihan, orang-orang yang kembali kepada aku dan para sahabatku berjamaah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di atas al-haq, di atas kebenaran, walaupun dia seorang diri. Al-jamaah. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita bahwasanya dari 73, 72 darinya di neraka, satu yang selamat. Menunjukkan, kata Imam As-Sana'ani rahimahullah, kerusakan, kesesatan, penyimpangan itu banyak jalannya, banyak ajarannya, bermacam-macam bentuknya, sekian banyak konsepnya, sekian banyak metode dan manhajnya yang sesat, terancam dengan neraka. Sementara yang benar dan yang selamat hanya satu. Allah sebutkan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah al-haq kecuali kesesatan, tidak ada lain. Alternatif kebenaran tidak ada. Kebenaran hanya satu, hanya dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang difahami, itu yang dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi salaf rahimahumullah. Yang ketiga, Hadis ini pun mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kejelekan, yang namanya kesesatan harus diketahui, harus dipelajari untuk diwaspadai, untuk dibenci, untuk kita mengingatkan orang lain darinya. Faman la ya'riful khair minasyarr yaqa'fi. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dia akan terjerumus dalam kesesatan sementara dia anggap itu benar. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innama tangkudu ural iman urwatan urwa idha nasya'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Tali-tali iman itu akan putus satu demi satu, semakin lemah, semakin turun. Ketika orang itu tumbuh, berkembang dalam Islam sementara dia tidak tahu jahiliyah, dia gak paham apa itu jahiliyah, apa itu kesesatan, apa itu batil, kebatilan itu seperti apa, yang menyalahi ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga semua dia anggap baik, semua dia anggap saudaranya. Dan suara-suara sumbang seperti itu sering diperdengarkan kepada kaum muslimin. Yang penting niatnya baik, toh tujuannya sama-sama memperjuangkan Islam. Makanya gak usah saling menuding, makanya gak usah saling menyalahkan, makanya gak usah menganggap dirimu paling benar sendiri, dan yang semisalnya. Banyak yang terjebak, banyak yang tertipu karena tidak mengenali kesesatan itu seperti apa. Maka hadis mengajarkan kepada kita, kita harus tahu apa itu kesesatan agar kita bisa terhindar darinya, selamat dari tipu daya dan makar orang-orangnya. Yang keempat, di dalam hadis Imam Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatu samha, bahwa agama yang paling Allah cintai adalah al-hanifiyah, yang lurus, samha, yang mudah. Al-hanifiyah yang lurus dalam tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata satu-satunya, tiada sekutu baginya, mengingkari, menolak, menjauhi segala bentuk kemusyrikan, menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun tersembunyi, meminta-minta sesuatu kepada selain Allah, menganggap sesuatu memberi dia manfaat dan kebaikan dalam hidupnya atau menyelamatkan dia dari kejelekan dan mara bahaya, meyakini ada yang memberi dia rizki selain Allah, ada kekuatan tersendiri yang memberi dia, membuat hasil panennya berhasil dan baik. Hanifiyah bertentangan dengan segala bentuk kemusyrikan, bertolak belakang dengan segala bentuk-bentuk syirik, dalam uluhiyah dan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Samha mudah, gampang. Samha, kalau orang Jawa bilang samha itu tidak neko-neko. Enggak neko-neko Islam ini. Gampang, mudah. Seperti yang Allah turunkan, seperti yang Rasulullah ajarkan. Mudah. Samha bertolak belakang jauh dengan segala bentuk radikalisme, ghulu, ekstrim dalam segala hal. Keekstriman dan radikal dalam mensikapi segala sesuatu bukan dari Islam, karena Allah mencintai samha yang mudah. Islam itu samha, gampang, sesuai dengan fitrah yang suci pada diri manusia, membawa keamanan, membawa ketenangan, membawa rahmat kepada segenap alam. Dan Rasul diutus untuk itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keekstriman dan radikal tertolak dalam segala hal. Rasulullah ingatkan, iyyakum wal ghulu, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari ekstrim, berlebihan, melampaui batas yang telah digariskan Allah dan Rasulnya, karena itu yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Wulu, ketika lempar jumrah, orang jamaah haji, beliau katakan, bimithli hadza farmu, hendaknya dengan seperti ini kalian melempar batu-batu kecil, kurang lebihnya seperti buah kelengkeng. Seperti itu yang kalian pakai untuk melempar. Tidak boleh orang ekstrim dan berlebihan. Sehingga terkadang kita dapati melempar dengan batu-batu besar. Ada yang melempar dengan sandal, ada yang melempar dengan kayu. Dilarang oleh Rasul karena itu melampaui batas sudah. Rasul tentukan seperti ini, kecil-kecil batu yang kalian gunakan untuk melempar. Segala bentuk radikalisme, segala bentuk ekstremis tertolak, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kalau itu terkait nyawa, nyawa manusia. Yang ujung-ujung dari radikalisme ini akan membuat merenggangkan nyawa orang lain, terbunuh karenanya. Sementara Islam sangat menjaga arti dari nyawa, darah manusia. Di Bukhari Muslim, ketika Nabi Musa alaihi salam di yaumul qiyamah menyesal, takut, mengingat kesalahan yang pernah beliau perbuat, sehingga beliau enggak berani menghadap Allah untuk memintakan syafaat. Beliau katakan, "Inni qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha." Aku telah bunuh seseorang yang padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Kita tahu kisah Nabi Musa. Dengan sekali pukul orang itu mati. Padahal itu orangnya Fir'aun. Kelompoknya Fir'aun yang kafir. Tetapi permasalahannya, siapa yang menyuruh membunuh dia? Ini nyawa manusia. Dengan hujah apa kamu membunuhnya? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karenanya Nabi Musa takut, menyesal. Padahal yang beliau bunuh bukan orang yang soleh, bukan orang yang taat. Islam menjaga nyawa. Di Baihaqi pula dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW katakan terkait Ka'bah, ketika beliau tawaf, betapa mulianya kamu, betapa agungnya kamu, wahai Ka'bah. Tetapi nyawa seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih agung, lebih mulia darimu. Semoga Allah selalu jaga Ka'bah wal Haramain. Seandainya Ka'bah dihancurkan, tentu kejahatan besar, dirobohkan, kemuliaannya diinjak. Dibandingkan dengan nyawa satu orang muslim menjadi korban kekerasan dan radikalisme, sungguh di sisi Allah nyawa satu muslim ini lebih berharga dari Ka'bah. Sehingga dosanya orang yang melakukan itu lebih besar dari orang yang menghancurkan Ka'bah sekalipun. Yang kelima, apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Umar, juga dalam riwayat Jarir, di Bukhari, di Adabul Mufrad, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah azza wa jal." Yang tidak merahmati orang lain, Allah pun tidak akan merahmati dia. Yang tidak rahmat kepada orang, Allah pun tidak akan rahmat kepadanya. Di hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, "La tunza'ur rahma illa min syaqi." Bahwa rahmat itu tidaklah tercabut kecuali dari orang yang celaka, orang yang telah tertulis baginya syaqawah, syaqi, orang yang celaka, jauh dari kebahagiaan. Di mana dia tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang kepada orang lain, tidak punya rasa iba, seperti yang dipertontonkan oleh mereka sendiri. Bagaimana mereka mencincang tangan orang karena dituduh mencuri. Potong tangan ada hukumnya dalam Islam, tapi dengan rahmat. Ditarik pisau yang tajam dengan mudah, dipotongkan di pergelangan tangannya sehingga dia tidak kesakitan. Lalu kemudian telah disiapkan di tim medis dan selanjutnya agar tidak pendarahan. Rahmat. Adapun mereka dicincang dengan sekian kali pukulan ketika ISIS, seperti pengakuan mereka, menegakkan hukum potong tangan kepada pencuri. Dan di atas meja, layaknya tukang jagal mencincang daging atau tulang kambingnya. Mana rahmat? Hukum membunuh, dibunuh, dihukum mati, ada dalam Islam, tapi dengan rahmat. Dengan sekali ayun pedang dari belakang terputus kepalanya sehingga tidak tersiksa orangnya. Adapun ini yang dilakukan oleh ISIS dan kelompoknya, ada dari mereka yang digorok dari depan dengan pisau pendek. Kayaknya orang menggorok binatang. Binatang saja haram. Rasul katakan, baik-baiklah kamu dalam menyembelih. Pastikan tajamnya pisaumu. Agar binatang ini tidak kesakitan, tidak tersiksa. Ada yang mereka bakar. Bagaimana orang ini tersiksa sebelum dia matinya? Mana rahmat? Tidak akan dicabut rahmat itu kecuali dari orang-orang yang celaka. Di Adabul Mufrad pula Bukhari dari Qurrah radhiyallahu anhu, seorang berkata kepada Rasulullah, "Innila adbahu syafa arhamuha." Kadang aku menyembelih kambing dan aku rahmat kepadanya. Qala wasyat in rahimtaha rahimakallah. Wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun Rasul katakan, kalau kamu rahmat kepadanya, Allah rahmat kepadamu. Kadang sebagian orang kita tahu enggak tega ya. Halal binatang ini disembelih, boleh kamu makan. Tapi sebagian orang hatinya sangat lembut, sangat rahmat, gak bisa dia ngelihat kasihan. Rasul katakan, bahkan kambing pun kalau kamu rahmat kepadanya, kasih sayang, iba, Allah merahmatimu. Dua kali Rasul katakan. Itu binatang, bukan manusia. Ini mereka bakar. Sebagiannya setelah mereka penggal, kepalanya mereka buat mainan, tendang sana tendang sini seperti bola. Ini disaksikan oleh semua orang di YouTube atau yang lainnya. Mana rahmat? Ya akhi, hadza makhluk, ini manusia. Tidak adakah secercah rahmat, kasihan, iba? Menunjukkan semua itu bukan dari Islam. Islam dinur rahmat, agama rahmat lil alamin. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, bawakan oleh Dzahabi dalam Siyar, wallahi ma yahilu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haq fa kaifa tu'dhi muslima. Demi Allah, enggak halal kamu mengganggu atau menyakiti anjing atau babi sekalipun. Apalagi kalau itu seorang muslim. Kita tahu ini binatang haram memang. Kita tahu ini najis, ya. Tapi enggak halal kamu menyakitinya. Ya, anjing ini tiba-tiba kamu pukul dengan kayu. Kamu lempar, kamu sakiti. Babi pun demikian, kamu apakanlah, kamu sakiti. Haram, dosa. Apalagi itu seorang manusia, seorang muslim. Bahkan kamu sakiti sedemikian rupa, bengis, kejam, tidak ada rahmat sama sekali. Itu perbuatan syaitan dan bala tentaranya. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentang dari kelompok-kelompok sesat yang ada, yang sangat kental ajarannya dengan radikalisme, penuh dengan ajaran-ajaran ekstrim, jauh dari rahmat, bahkan jauh dari ilmu, adalah kelompok Khawarij yang telah disebutkan dari semenjak zaman dahulu kala. Bahkan Rasulullah SAW telah sebutkan dalam beberapa banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelompok ini akan terus ada muncul sampai akhir zaman. Dari Ibni Umar dalam Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, qala yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Muncul generasi yang mereka itu rajin baca Qur'an, tetapi Qur'an itu tidaklah melebihi tenggorokannya. Artinya tidak bisa masuk ke dalam kalbunya. Wal'iyadzu billah. Hanya sebatas lisan. Kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah yaqulu kullama kharaja qarnun quti'a aktsar min 20 marrah hatta yakhruja fi iradihi muddajjal. Kata Rasulullah SAW, tetapi tiap kali mereka keluar, tiap kali generasi mereka muncul, diputus. Artinya diperangi mereka, dilawan oleh kaum muslimin bersama pemerintahnya, sehingga terputus kekuatan mereka. Demikian kata Ibnu Umar, aku dengar Rasulullah katakan itu, tiap kali mereka keluar putus, keluar diputus. Rasul katakan itu lebih dari 20 kali. Sampai pada pasukan terakhir mereka, keluarlah Dajjal padanya. Akhir zaman. Makanya para ulama sebutkan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nas'alullah al-afiyah. Di akhir zaman, ketika Dajjal keluar, yang mengikutinya adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul batil, orang yang menyimpang jauh dari bimbingan sunnah dan ilmu, mereka yang akan ikut di belakang Dajjal menjadi pasukannya. Fitnah. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa kelompok ini yang memang demikian terus ada. Bermula bibitnya di masa Rasulullah SAW, Dzul Khuwaisirah, terus-terus berkembang, muncul di masa Uthman dengan masa yang begitu besar, hingga mereka kudeta, mereka berontak dan mereka bunuh Uthman radhiyallahu an. Muncul di masa Ali, muncul lagi, dibunuh lagi, kudeta kepada Ali, memberontak. Demikian pada khalifah-khalifah berikutnya. Seperti Rasul katakan, muncul, diputus, terus demikian. Mereka hanya mengalami pasang surut, tetapi terus mereka itu eksis dan ada di tengah-tengah umat ini. Begitu mereka surut, ketika diperangi dan mereka kalah, kembali mereka bergerilya, menghasut untuk menggalang simpati dan kekuatan. Begitu mereka kuat, mereka muncul dengan aksi-aksi terornya, memberontak, melawan. Itu pasti mereka lakukan jika mereka punya kemampuan dan kekuatan yang mereka anggap memadai. Begitu enggak kuat, kembali mereka bergerilya di bawah tanah. Oleh sebab itu, seperti awal tadi kita sampaikan, gerakan ini wajib dan harus selalu diwaspadai oleh pemerintah kita. Karena bahayanya mengancam stabilitas negara, mengancam kaum muslimin. Kata Wahab Ibn Munabbih dan juga Syekhul Islam rahimahumullah, bahwa dari rahmat Allah tidak Allah jadikan mereka itu berusia panjang, tidak Allah biarkan mereka lama memegang kekuasaan. Karena jika dibiarkan demikian, akan semakin banyak korban dari kebrutalan dan kebengisan mereka. Diputus seperti Rasul katakan, muncul sempat pasang, tapi pasti akan diperangi dan dimatikan, diputus. Kata Syekhul Islam, padahal ini kan modusnya agamis, modus agama, berpenampilan sebagai orang yang berjihad, katanya, berpenampilan sebagai orang yang memperjuangkan Islam, katanya, ahli baca Quran, ahli sholat malam, ahli puasa, tapi terputus. Tidak Allah berikan kepada mereka usia yang lama. Kata Syekhul Islam, beda dengan beberapa para wula, beda dengan penguasa. Penguasa, kalaupun dia zalim, pemimpin-pemimpin yang jair, dia mungkin zalim, korupsi atau semisal itulah. Tapi masih Allah berikan waktu kepada mereka bahkan lama. Megang kekuasaan ada dari mereka yang 20 tahun, 30 tahun bahkan lebih ada. Kenapa? Karena mereka kerusakannya pada dirinya, tapi kepada rakyatnya, kepada negaranya secara umum dia ingin baik. Dia jaga. Maka stabilitas ada. Orang merasakan rasa aman, kemakmuran, jalan dengan baik. Masya Allah. Kehidupan berjalan, aktivitas ekonomi, ini, itu, berjalan dengan baik. Dia makmurkan rakyatnya atau negerinya. Kerusakannya pada dirinya. Beda dengan mereka yang berusaha membaikkan dirinya dengan sholatnya, puasanya, bacaannya, tilawahnya, tetapi rusak diri mereka dan merusak orang lain. Bagi mereka, seperti Imam Wahab Ibn Munabbih sebutkan, umat ini telah rusak, umat ini sudah umat jahiliyah, dan akan kita sebutkan nanti. Itu yang dituangkan, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka, bahwa umat ini sudah jahiliyah. Tempat peribadatannya peribadatan jahiliyah. Dan tidak bisa sudah dibenahi, tidak bisa untuk lagi dibetulkan, kecuali mereka harus di bumi hanguskan, harus dibunuh. Karena bagi mereka pelaku dosa besar kafir. Itu akidah mereka. Walhamdulillah, Allah tidak pernah berikan usia panjang ke mereka. Gak lama perang yang membunuh Utsman dibunuh. Setelah Ali dibunuh pun gak lama ketangkap pembunuhnya, dihukum mati. Dan begitu seterusnya. Gak usah jauh-jauh, di masa kita saja. Kemarin dunia digemparkan dengan yang namanya Al-Qaeda. Al-Qaeda dengan Usama bin Ladennya, Ayman Zawahiri. Berapa lama mereka? Enggak lama. Setahun, dua tahun. Mana sekarang Al-Qaeda? Awalnya booming luar biasa, tiap hari isi berita dunia adalah Al-Qaeda begini, Al-Qaeda melakukan ini, Al-Qaeda begini, Al-Qaeda begitu. Isinya orang disibukkan dengan Al-Qaeda, yang koran, yang media cetak, yang elektronik, semuanya Al-Qaeda, 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 Usama bin Laden begini, Usama bin Laden begitu. Sekarang mana? Mana berita? Mana orang membicarakan Al-Qaeda? Tenggelam, surut sudah. Dalam tempo berapa? Enggak lama. Diputus. Dan itu kita imani dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ISIS pun akan demikian. Dan kelompok-kelompok lain pun demikian. Nama-nama mereka banyak. Tetapi manhaj dan pemikiran mereka sama. Induknya satu. Gak akan lama. dan mudah-mudahan Allah percepat kehancuran dan kebinasaan mereka. Di dalam sunnah pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi hadihil ummah walam yakul minha qawmun tahkiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu khuluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din muruqas sahmi min ar-ramiyah yanduru ar-rami ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafi fayanduru wa yatamara fil fuq hal 'alaqa bihi shay'un min ad-dami am la. Abu Sa'id katakan, aku mendengar Rasulullah bersabda tentang mereka ini, Khawarij, keluar pada umat ini, keluar di umat ini, kata Abu Sa'id, dan ini dari fiqih, dari kecerdasan dan tajamnya fikihnya Abu Sa'id, seorang sahabat. Dan Rasul tidak katakan dari umat ini, karena beda jauh. Kalau dikatakan seandainya dari umat ini, yakhruju min hadihil ummah, berarti mereka teranggap dari umat ini, teranggap dari kalangan muslimin, umat Islam, dari umat ini. Tetapi yang Rasul katakan keluar pada umat ini, menunjukkan mereka itu, dari Abu Sa'id ini, isyarat dari beliau bahwa mereka itu bukan kaum muslimin. Mereka itu dikafirkan karena bukan dari umat ini. Pada umat ini mereka keluar. Mereka sifat-sifatnya, kalian akan meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Mereka baca Quran tetapi tidak melebihi tenggorokannya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, karena sangat ekstrimnya, sangat deras dan kencangnya, sehingga anak panah ini lari ketika lepas dari busur, kena buruannya, dan karena masih kuat, terlalu ekstrim, sehingga tembus sampai ke arah sana dan masih lari itu anak panah. Artinya mereka pun demikian, keluar dari agama terlalu keras, terlalu ekstrim, terlalu radikal, sehingga keras sekali keluarnya dari agama, kencang sekali, terlalu jauh. Si pemana berharap melihat anak panahnya, berharap melihat besi lancip
yang ada di ujung anak panahnya,
berharap melihat batang dari anak panahnya, lalu melihat dan berselisih ragu tentang busurnya atau tali busurnya, apakah ada darah di situ atau tidak. Makna hadis ini kata Nawawi rahimahullah, Rasul sebutkan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Tadi kan anak panah ini ketika lepas kan kencang sekali, deras sekali, sampai tembus dari buruannya. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, apa mungkin diharapkan anak panah yang sekencang itu kemudian kembali mundur? Kembali mundur, kembali ke busurnya, kembali ke pegangan si pemanah. Sehingga jika itu kembali, si pemanah bisa melihat ada darahnya, kena berarti buruannya tadi di besi lancip ujungnya, di batangnya, di ini ada darahnya. Anak panah itu kembali mundur begini, kembali ke busur, ke pegangan si pemanah. Sesuatu yang gak mungkin, mustahil. Sebagaimana itu gak mungkin, arti hadis ini, mereka pun kaum khawarij ini keluar dari agama dan tidak akan mungkin kembali lagi padanya, karena terlalu ekstrim mereka memahami agama ini, berlebihan, radikal yang berlebihan, sehingga tidak akan mungkin kembali mereka kepada agama yang benar. Illa man syaa Allah, kecuali berapa orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Tapi secara umum yang Rasul katakan ini, enggak akan mereka kembali. Bagaimana mereka kembali ke kebenaran? Dia dalam semangat dan militannya menganggap itulah kebenaran yang mereka lakukan, yang mereka yakini, padahal itu kesesatan, batil. Juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Abu Dawud dan Ibnu Majah, ba'atha Ali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Duhaibah fi turbatiha. Ali mengirim harta yang beliau dapati, emas, untuk dibagi-bagikan oleh Rasulullah. Faqassamaha baina arba'ah. Maka Rasul bagi kepada empat orang tokoh di kaumnya. Bainal Aqra' ibn Habis al-Handani. Pada Aqra' bin Habis. Wa baina Uyayna ibn Badr al-Fazani. Uyayna Ibn Badr, wabarakatuh. Zaid al-Khail al-Ta'i, Zaid al-Khail al-Ta'i, wabaina al-Qamah ibn Ulasa al-Amiri. Al-Qamah, Aqra' bin Habis, Uyayna ibn Badr, Zaid al-Khail dan al-Qamah bin Ulasa. Ini yang Rasul beri banyak masing-masingnya. Faghadibat Quraisy wal Ansar, itu membuat marah Quraisy dan Ansar. Wa qalat yu'ti sanadith ahli Najd wa yad'una. Bagaimana Rasul berikan itu kepada tokoh-tokoh ahli Najd sementara beliau meninggalkan kita? Ini membiarkan kita, kita tidak diberi seperti mereka. Qala innama ata'allafuhum. Rasul katakan, aku beri mereka karena aku berharap mendapat simpati dari mereka. Hikmahnya besar. Arab itu tergantung kepala sukunya, muqaddam, ra'isul qabilah. Kalau sudah kepala sukunya ini kena, pegang, dia Islam, itu berpengaruh, semua sukunya akan ikut Islam, beriman. Hanya Rasul sangat berharap dari kepala-kepala suku ini diberi banyak oleh Rasulullah. Qala fa aqbala rajulun ghairul ainain musriful wajnatain nati'ul jabin kaththul lihyah mahluk. Muncul saat itu orang yang matanya itu dalam, tajam dalam, masuk ke dalam begitu, dan mencongol tulang yang ada di pipinya, begitu pula dahinya, mendorong ke depan, dia pun lebat jenggotnya dan gundul tercukur rambutnya. Qala ittaqillah ya Muhammad. Dia katakan, takutlah kamu kepada Allah wahai Muhammad. Qala man yuti'ullah idza asaitu. Siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku sebagai rasulnya maksiat? Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan diharapkan taat kepada Allah kalau aku saja maksiat kepadanya? Saya harus diingatkan, takutlah kepada Allah. Adillah. Di lafaz lain, kamu enggak adil. Ayamanuni Allahu ala ahlil ardh wala ta'manuni. Allah mempercayakan amanat penduduk bumi ini kepadaku, sehingga wahyu syariatnya Allah turunkan padaku, aku sampaikan. Bagaimana kalian tidak mempercayai aku dalam urusan harta yang jauh lebih hina, lebih rendah, lebih murah, lebih kecil dibanding amanat syariat wahyu? Dalam perkara wahyu saja Allah percaya kepadaku, bagaimana kalian tidak percaya padaku urusan dunia? Qala fa sa'ala rajul qatlahu ahsibuhu Khalid ibn al-Walid.
Maka seorang sahabat minta izin untuk membunuhnya.
Aku mengira itu adalah Khalid bin Walid. Qala fa mana'ahu, tapi dilarang oleh Rasulullah.
Qala fa lamma walla, begitu orang ini pergi, qala Rasul sampaikan,
inna min di'di'i hadha au fi aqibi hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruqun minal islam muruqas sahmi minar ramiyah
yaqtuluna ahlal islam
wa yada'una ahlal awthan la in ana adraktahum qataltuhum qatla'at.
Akan keluar orang-orang seperti ini, semisal dengan orang ini, serupa.
Orang-orang yang mereka itu baca Quran tapi tidak melebihi kerongkongannya. Keluar mereka dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Mereka bunuh, mereka perangi ahlul Islam, dan mereka tinggalkan ahlul awzan. Kalau aku jumpai mereka, pasti akan aku bunuh mereka
seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Akan aku
perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad. Dan kaum 'Ad kita tahu dihancurkan oleh Allah SWT, dibinasakan.
Maka ini juga menunjukkan kepada kita
bahwa akan ada muncul orang-orang seperti Dzulkhuwaisirah ini. Pasti. Sifatnya sama. Berani terhadap orang yang sangat mulia sekalipun. Lah kalau Rasulullah saja dia berani mengatakan adillah, takutlah kepada Allah, maka jangan heran kepada selain Rasulullah. Nah, heran kalau Uthman pun kemudian mereka bunuh, Ali bin Abi Thalib mereka bunuh. Ada orang-orang seperti ini. Oh, Rasul saja dia berani.
Sifat mereka pula, mereka selalu membunuh dan memerangi kaum muslimin, dan mereka tinggalkan kufar, ahlul awthan.
Selalu yang jadi bulan-bulanan mereka, jadi sasaran mereka, muslimin. Lihat Uthman, sahabat yang mulia, menantu Rasulullah SAW, pada dua putrinya sekaligus, Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu anhum. Tidak ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, seseorang yang menikahi dua putri Nabi. Tidak ada. Kecuali Uthman radhiyallahu anhu. Ada misalnya satu dari putri Nabi itu dia nikahi. Tapi dua putri Nabi hanya Uthman, sehingga digelari beliau Dzun-Nurain. Punya dua cahaya putri Nabi. Walhasil mereka bunuh. Ali pun demikian, mereka bunuh tanpa malu. Dan ringan bagi mereka, kayak bukan kesalahan. Bahkan Abdurrahman bin Muljim ketika ditangkap dan mau dieksekusi mati, dia katakan permintaannya untuk dia gak langsung dibunuh,
gak langsung dipenggal,
tapi dia minta untuk tubuhnya dimutilasi, dicincang dalam keadaan dia hidup, agar dia bisa menyaksikan, bangga melihat tubuhnya dipotong-potong, dimutilasi, fisabilillah, di jalan Allah, karena ketaatannya, karena ibadahnya, fisabilillah, karena jihadnya membunuh Ali ibn Abi Thalib. Lihat bagaimana berubah total karena radikal dan ekstrimnya membunuh menantu Rasulullah, ayah dari cucu Rasulullah, khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib. Bagi mereka itu fisabilillah, jihad, dan dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh banyak penyair-penyair Khawarij. Sebagian mereka katakan, ya dhurbatan la yabtaghi bidzalika siwa indar rahmani ridwana. Itu pukulan, yani ketika dia bunuh Ali saat keluar sholat subuh, orangnya hanya mengharap keridhaan di sisi Allah SWT, padahal perbuatannya keji, perbuatan dosa yang sangat besar. Hal yang seperti ini bagaimana diharapkan mau kembali kepada kebenaran? Bagi dia itu fisabilillah, jihad bagi mereka. Walhasil selalu muslimin yang jadi sasaran mereka. Tidak pernah mereka memerangi Ahlul Awthan. Ahlul Awthan dalam keadaan tenang dan tidak mereka perangi. Awal ketika sejarahnya ISIS ini mereka berangkat ke Syria, katanya perang di sana, katanya jihad melawan Bashar Assad. Yang ada tidak ada perang bersama Bashar dan pasukannya. Yang ada mereka gontok-gontokan, rebutan wilayah, entah fitnah apalagi dengan kelompok yang mereka kasih nama diri mereka Jabhatun Nusrah. Ini sama-sama Khawarij, Nusrah pun Khawarij. Daesh atau ISIS ini pun juga Khawarij, cuman itulah perselisihan dahsyat di antara mereka. Saling membunuh, saling mengkafirkan. Belum lagi Jaisul Hur yang ada di Syria. Terus perangnya di antara itu fitnah. Banyak yang korban terbunuh, mereka hukum mati. Nah, kalau mereka mau berperang, mau membela muslim, seharusnya kan Bashar Assad yang dia perangi. Assadnya dengan santai, dengan tenang, enggak ada yang memerangi dia. Mereka tinggalkan Ahlul Awthan. Makanya Rasul katakan, kalau aku temui mereka akan aku perangi, aku binasakan mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad. Karena madharat dan pengerusakan mereka sangatlah besar. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalib di Bukhari dan Abu Dawud. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam." Yaqulun min qawli khairil bariyah yamruqun min al-islam kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajr liman qatalahum yawmal qiyamah. Akan muncul orang-orang yang mereka itu sifatnya, kata Rasulullah, hudatsaul asnan, muda belia. Hadithus sin, masih anak muda. Dan mereka yang mereka jaring, ya sebenarnya anak-anak SMA, anak-anak muda. Semangat-semangatnya, pingin surga, pingin baik, cuma salah alamat jaringan-jaringan mereka. Muda sehingga masih banyak padanya sifat-sifat yang tidak baik. Tergesa-gesa, sifatnya anak muda. Terlalu ekstrim dalam segala hal, anak muda. Walhasil itu sifat mereka, sufahaul ahlam, dan mereka safi, jahil, la yufsinu tasarruf, tidak bijak, tidak hikmah dalam mensikapi segala sesuatu. Mereka bicarakan dari omongan orang terbaik, yakni Rasulullah. Artinya mereka bawakan ayat, hadis. Keluar mereka dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Iman mereka tidak melebihi tenggorokannya. Dimanapun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di hari kiamat kelak. Tentunya keutamaan ini atau anjuran ini dari Rasulullah kepada orang yang punya kekuasaan, punya kapasitas, punya kekuatan, dalam hal ini pemerintah, gak ada lain, agar orang tidak salah memahami. Rasul suruh bunuh dimanapun jumpai, kemudian kamu berangkat kamu bunuh sendiri, sementara kamu rakyat sipil dan berabe urusannya. Tapi pemerintah kaum muslimin yang punya kekuasaan untuk memerangi mereka. Juga di hadis Abu Sa'id dan Anas bin Malik, Rasulullah katakan, saya kunu fi ummati ikhtilaf wa rahmah, akan muncul di umat ini perselisihan dan juga perpecahan. Qaumun yuhsinun al-qil wa yasiun al-fi'l, orang-orang yang hanya pintar bicara tapi jelek perbuatannya. Khawarij, kalau ngomong luar biasa, seluruh orasi apalagi teriak-teriak di mimbar menggebu-gebu bagaikan singa podium, hanya pintar ngomong tapi gak ada ilmunya, hampa, apalagi amalannya rusak.
Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka baca Quran tidak melebihi tenggorokannya. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah, keluar mereka dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. La yarji'un hatta yartadda 'ala fuqah, enggak akan mereka kembali sampai seperti anak panah itu juga kembali ke orangnya.
Hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka makhluk terjelek yang ada, manusia terburuk. Tuba liman qatalahum wa qatalu, bahagialah bagi orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka, surga bagimu.
Yad'una ila kitabillah wa laysa minhu fi syai,
mereka mengaku mengajak kepada kitab Allah padahal mereka jauh sama sekali, enggak ada ilmunya,
bukan dari Quran. Man qatalahum kana aula billahi ta'ala minhum,
maka yang memerangi mereka lebih mulia di sisi Allah dibanding mereka.
Qalu ya Rasulullah wa masimahum qala tahlik,
Rasul ditanya apa ciri mereka, qala tahlik, menggundul rambutnya dalam tujuan ibadah, menganggap itu ibadah, memangkas habis rambut kepala mereka.
Demikian pula dalam riwayat Abu Ghalib di Musnad Imam Ahmad, dari Abu Umamah, maaf, di Tirmidzi. Riwayat di Tirmidzi dalam Jami'nya, Abu Umamah ketika melihat kepala-kepala Khawarij digantungkan di depan masjid Dimaskus masa itu, Abu Umamah mengatakan, kila bunnar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qatalu, mereka ini anjing-anjing neraka, bangkai terburuk yang ada di kolong langit ini, yang mereka bunuh adalah korban yang terbaik. Lalu beliau baca ayat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh,
di hari yang wajah itu bercahaya putih tapi ada wajah yang hitam kelam. wajahnya ahlul bid'ah, wajahnya
khawarij. Kata Abu Ghalib, maka aku tanya kepada Abu Umama,
maaf, yang kamu sampaikan tadi kamu dengar dari Rasulullah bahwa mereka ini anjing neraka, bahwa mereka ini bangkai terburuk yang ada di kolong langit, orang yang mereka bunuh adalah orang terbaik. Ini kamu dengar dari Rasulullah langsung.
Kata Abu Ghalib, menjawab kepada Abu Ghalib, aku dengar dari Rasulullah itu tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, sampai tidak tujuh kali. Enggak tujuh kali aku dengar ini dari Rasulullah. Seandainya aku dengar cuma tujuh kali dari Rasul, mungkin aku enggak berani nyampaikan ke kalian.
Karena besar.
Hukuman dan celaan besar, anjing neraka, bakar dan diadab di sana, bangkai terburuk yang ada di kolong langit ini, dan seterusnya.
Kalau seandainya aku mendengar cuma tujuh kali, gak akan aku sampaikan ke kalian. Masalahnya aku dengar ini dari Rasulullah berkali-kali, sering kali Rasul sampaikan.
Ini dengan tadi hadis Abu Hurairah, Rasul katakan lebih dari 20 kali keluar generasi mereka diputus, keluar diputus, pasang surut, mengajarkan kepada kita bahwa nasihat dan tahdzir kepada kejelekan dan orang-orangnya itu harus sering. Dan perlu kita ketahui hadis-hadis tentang khawarij, celaan Rasul dan tahdzir terhadap mereka itu mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Anas, sekian banyak, Abu Umamah, Ali bin Abi Thalib, seperti tadi, banyak yang meriwayatkan, mutawatir. Maka harus sering disampaikan, sebagaimana Rasul sering menyampaikan kepada sahabatnya, lebih dari tujuh kali lebih, berkali-kali. Terlebih-lebih lagi ketika memang zaman fitnah. Di zaman mereka berani unjuk gigi, di zaman mereka lagi pasang-pasangnya, banyak yang tertipu.
Harus lebih digencarkan penjelasan, nasihat kepada kaum muslimin tentang bahaya mereka, ditahdir mereka darinya. Maka apa salahnya Ahlus Sunnah? Apa dosanya Salafiyin ketika mentahdir kelompok-kelompok atau orang sesat seperti ini? Kok selalu jadi bahan ledekan, jadi olok-olokan ahli tahdir, jamaah tahdir, tahdir sana, tahdir sini. Ya akhi, Rasulmu SAW mentahdir sekian kali, sering.
Maka Ahlus Sunnah dalam hal ini hanya berkuduah, bersidqalah dan kepada Rasulullah SAW. Di riwayat lain, Abu Umama menangis melihat mereka sambil beliau katakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, haula syarru qatla, kutilu tahta adimis sama.
Anjing-anjing neraka mereka ini. Tiga kali, anjing neraka, anjing-anjing neraka. Inilah bangkai terburuk di kolong langit ini. Bangkai terburuk di kolong langit ini.
Menangis Abu Umamah, kata Abu Ghalib, bertanya, kenapa Anda menangis? Mereka ini orang-orang tercela, gak pantas sedih, gak pantas ini.
Kata Abu Umamah, qad kanu min ahlil Islam.
Yang aku tangisi, gimana mereka ini bisa jadi seperti ini, padahal dulunya mereka ini bersama kaum muslimin. Nah, ini teranggap bersama umat Islam. Dulunya orang baik.
Sebelum terkena jaringan mereka, sebelum ikut mereka, sebelum terpengaruh, orang baik, polos, awam, tapi baik. Ini sholat bersama saudara-saudaranya muslimin. Ini itu, nah, silaturahmi ke keluarganya, orang baik lah. Begitu masuk ke mereka, dapat doktrin-doktrin macam-macam, diajarkan ajaran-ajaran yang radikalisme, ekstrim, berubah dia jadi kasar, bengis, takabur, merasa dirinya yang paling suci, masyarakatnya rusak, jahiliyah, kufar semuanya. Sehingga makanya kamu dapati cenderung mereka itu eksklusif, tertutup, menyendiri dari masyarakatnya. Kenapa? Dia anggap masyarakatnya rusak, jahiliyah sudah, kufar yang ada di tengah-tengahnya. Gak mau sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dilanggar-langgar musola, gak mau. Bikin pengajian pun gak mau terbuka kaum muslimin saudaranya biar datang dengar dapat faedah lah, tertutup di rumahnya ini kajian Sirriyatut Tanzim, datang ke sana tertutup rahasia, nggak boleh tahu. Layaknya gerakan Mozart atau CIA Amerika, tertutup segalanya, serba rahasia. Makanya kata Bu Said menangis, Abu Mama maaf menangis, ya Allah, dulunya mereka ini orang-orang baik, samha Islamnya mudah, masya Allah. Ada kekurangan sendiri, tapi secara umum dia baik, Muslim. Tapi begitu terjerat ke mereka, dan ini bahayanya mereka, merubah orang menjadi bengis dan kejam, rusak. Kita dengar demikian beberapa hadis-hadis Rasul, dan masih banyak ini cuplikan saja, menunjukkan seringnya dan banyaknya nasihat Rasulullah, tahdzir beliau yang begitu banyak kepada umat tentang khawarij ini dengan pemahaman radikalisme mereka. Insyaallah kita cukupkan sekian sesi pertama ini. Kita persiapan zuhur, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat sunnah. Antum wafaqallahul jami' wa sallallahu ala nabiyil Muhammad walhamdulillahil alamin.